höfðu menn nokkur trú á illhveli, að vera illhveli þannig á Vestnesinu.
Ég hef ekki séð það.
Nei, þú er ekkert heyrt það þegar þú var strákur á Vestnesinu.
Nei, sem mann og eftir.
Var nokkuð sem menn þurfti að varast í samvæntu við hvali á sjó?
Ég það voru sagnir það að það væri uppið séðist einhver fiskur.
Já.
Það er til hvalur sem heitir Stökkull. Hann stekkur svo hátt að sé í loft upp að hann var sjó að það sést fjöllindran. Og hann heitir Stökkull og hann hef ég séð. Hann er lítill til þess að gera. Hann er líklega svona, ég er svona 5 mánuðir eitthvað svolítið stærri. Það, ég sá hann einu sinni, ekki nema einu sinni. Hann stökk svo hátt að hann var fór upp fyrir bátinn og hvað þetta er hann? Og þá, og maður voru hrættir við hann, jú. En gamall maður var búinn að segja mér það að ef ég væri á sjó og sagði Stökkull, þá skildi ég setja berg eða dubl út á færi og láta reka frá bátnum. Þá myndi Stökkullinn stökk á berginn og hamast á honum. Þetta dugði, mér datt þetta í hug, þá að láta belginn á hæri og gefa hann út. En þegar Stökkullinn sá að þá sveit hann á belginn og hamaðist á hann, ég veit ekki hvað lengi. Ég veist hvað erum að færa að leta mig niður sig með belginn. Þetta er lítill fiskur, en svona 5 mánuði lang og kannski 4-5 mánuði. En talinn hættilegur við báta. Já, var það að það í gamlega. Ég er nú ekki síðan að minni sinni. Aðeins einni sinni.
Ég voru okkur fleiri hvalir sem þurfti að varast.
Ég sé náttúrulega fjölda hvölum. En þeir hafa ekki gert mér að skipa bátum. Það var trú að skýrfiskurinn steypir yfirinn. Hún verði bátana og það er líklega það sé satt. Hún verði það fyrir öðrum verri fiskum. En það skal ég það ekkert það segja, ég sé marga hvali.
Já, En hvernig var til dæmis með, voru ekki sumir fiskar, já, ef menn drógu, hvað, ef menn dró, var ekki stundum þannig að menn dró ákveðna fiska þá voru þið feigir.
Þá voru mennirnir feigir?
Já.
það var jú ein helvit skjátrón og villisann. Ef einn maður, einn bátur fiskaði miklu meira en aðrir bátar. Þá kvöldu gönnum minn að kellinga að þetta vera feigur fisk. Ég hef einhvern stundur fyrir því eða neitt fyrir mér í því. Hittir hann að mála. Það er verið til skipstjórar sem að fisk er að skútanum gömlu. Sem að fisk fram meður allar skútar aðra. Og þeir fóru í sjóun. En hvort það er verið því að kenna það ekki, það veit ég ekki. Það er ég ekki, get ekki dæmt um. Ég veit að báta, smá báta, fiska miklu meira heldur en aðra báta. Og ég hef ekki séð að þeir verið feigir en aðeins menn. Auðvitað veit ég dem þess að þessi minn fóru sjóin. En ég held að sé ekki að
það
marka.
En það hafði ekki verið neini vissir fiska sem menn mátti ekki veiða til að
verið
tátil feigir?
Nei. ekki veit man ekki eftir því. En það kom fyrir að maður dró fisk úr sjó sem maður hendi aftur undrins. Maður þekkti það ekki og þorðum ekki að taka það. Þeim hef ekki verið hendi gæði núna á tíðum. En hér fyrir þá kom það fyrir að menn drógu fisk úr sjó sem hef aldrei séð fyrir og þorði ekki að taka það.
Þetta er mjög
sjóganáttur.
Já.